Yaqında bir internetda bir voqea juda ham mashhur bo'ldi. Xabaringizlar bo'lsa kerak. O'sha maqoladan qisqacha o'qib beraman. Internetda chiqqan maqola. Suriyadagi urush qurboni bo'lgan yosh bolaning so'nggi so'zlari. Bu so'zlar butun olamni larzaga soldi desam xato bo'lmaydi. Shifokorlar og'ir yaralangan bolaning hayotini saqlab qolishga qancha urinishmasin, barcha harakatlar behuda ketdi. Endigina 3 yoshga kirgan norasida o'zining o'lishini sezib, jon taslim qilar chog'ida ko'z yoshlari yuzini yuvib shunday dedi. Hammangizning ustingizdan Allohga arz qilaman. Hammasini unga aytib beraman.
Nadomatki yaratganga yolvorib deya olmasman murg'ak jonim qaytib ber ular seni o'ldirdi endi borib hammasini Allohimga aytib ber nadomatki Yaratkanga yolvorib deya olmasman Murg'ak jonim qaytib ber ular seni O'ldirdi endi borib hammasini Allohimga aytib ber Notinch yurtning peshonasi sho'rg'li dunyo ahli Zor yig'latgan zor o'g'li endigina Uch yosh eding ko'r o'g'li Hammasini Allohimga aytib ber Aytkin barcha shaytonga ulfatlarni yosh boshingga tushgan g'am kulfatlarni ulaksalar izlagan kalxatlarni hammasini Allohimga aytib ber Aytkin barcha Shaytonga ulfatlarni yosh boshingga tushgan g'am kulfatlarni ulaksalar izlagan kalxatlarni hammasini Allohimga aytib ber tug'ilsayding o'zbek degan millatda yashar eding Minnati yo'q rag'batda qurgina jon Endi borib jannatda hammasini hammasini aytib ber Notinch yurtning peshonasi sho'rg'li dunyo ahli zor yig'latgan zor o'g'li endigina uch yosh eding ko'r o'g'li hammasini Allohimga aytib ber
nadamet ki yaratkenge yalvarıp diyalmasmaz murgak canın kaytıp bir ular seni öldürdü indi barıp hammasını Allah'ım gel aytıp bir odamzod qachon to'yadi hayronman. Shu yosh norasida begunohlarni yostig'ini quritishdan ortiqroq bir jinoyat bo'lmasa kerak yer yuzida. Nahot shularni ko'rib, eshitib, bilib shu insonlar aqlini yig'ishtirmayapti, men hayronman. Eng muhimi azizlar, yurtimizni asraylik shunaqa balo qazolardan. O'zimiz qo'limizda iloy. Bunaqa balo ofatlar bizning yurtimizga soya solmasin hech qachon. Xudo o'z panohida asrasin. Buning uchun albatta har birimiz mas'ulimiz, har birimiz, har bittamiz albatta mana shu farovon hayotni qadriga yetib, uni har bir daqiqasini ko'zimizga surtib va bunaqa tinchlikni, osoyishtalikni saqlab turgan siyosatni nafaqat qo'llab-quvvatlash, balki unga xizmat qilish kerak deb o'ylayman. Rahmat.